firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 12 sampai dengan 14. Segala sesuatu sia-sia. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan dilanjutkan ayat 12. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul, 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat Tuhan, ialah Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan, katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita masih bersyukur meskipun satu bulan telah kita lewati, kita ingatkan tahun rahmat anugerah Tuhan buat kita, berarti kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk kalender Cina, kita sedang bersiap untuk menutup tahun, dan kita menyambut tahun yang baru, tahun yang disebut dengan tahun anjing, juga merupakan anugerah dalam kehidupan kita mengenai waktu, hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam waktu, saudara, itu berarti kita menghadapi hal yang ada di depan kita ini. Yang kita tahu ada banyak hal ketidakpastian terhadap apa yang dapat terjadi dalam hidup kita ini. Kita bisa memprediksi, kita dapat membuat proyeksi kehidupan, tetapi kita tahu, kita manusia, ada banyak hal yang tidak pasti. Saya menerima surat yang mengejutkan dari anak saya dan memberitahu hasil keputusan dari board sekolah di Oak Grove, dikatakan bahwa sekolah anak saya, yaitu Glader Elementary School, ditutup mulai tahun depan. Dan sekolah ini ditutup satu di antara tiga sekolah. Dan tahun berikutnya akan satu lagi. Jadi empat sekolah elementary yang ditutup oleh karena perubahan demografi kependudukan yang ada di San Jose ini. Nah, ada banyak ketidakpastian dalam kehidupan ini. Saya juga berhadapan dengan berbagai macam yang kita tahu tidak pasti dalam hidup ini. Kesehatan saudara, kekuatan saudara, pekerjaan dari saudara, masa depan kita. Ya, ada banyak hal. Dan kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia penuh dengan onak dan duri. Ada banyak persoalan, ada masalah dalam kehidupan kita. Baik masalah dengan diri kita sendiri, masalah dalam keluarga kita, dan lebih luas lagi rupa-rupa masalah dan persoalan dalam hidup kita ini. Dan kita semua manusia, tidak ada satupun yang menghendaki hal demikian. Itu sebabnya manusia khawatir, manusia takut, karena ada banyak hal ketidakpastian dalam hidup kita ini. Ada kemungkinan masalah, persoalan yang dapat kita hadapi. Kita semua manusia sering cemas, kita khawatir, kita takut, kita gelisah, maka wajar dalam hidup manusia kita ini membutuhkan hal-hal yang dapat memberi rasa aman dalam hidup kita, menghadapi ketidakpastian, menghadapi masalah yang dapat sewaktu-waktu terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita membutuhkan semacam ada jaminan, ada semacam asuransi, ada semacam hal yang dapat memberi aman dan tentram dalam hidup kita, menghadapi ketidakpastian dan masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Maka kita manusia mencari apa yang dapat kita andalkan dalam hidup kita ini, sehingga ketakutan, kekhawatiran kita dapat berubah menjadi hal yang lebih aman, yang lebih nyaman, karena kita punya hal yang dapat kita andalkan untuk menghadapi berbagai macam ketidakpastian, persoalan, dan masalah dalam kehidupan kita ini. Kan? Maka mari kita lihat apa yang kita andalkan dalam hidup ini. Untuk membuang cemas, khawatir, takut, apapun yang dapat tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan Raja Daud menghadapi banyak persoalan, menghadapi peperangan, musuh yang terus mengitari dan sewaktu-waktu dapat menyerang Israel. Maka mari kita lihat di dalam kisah yang dicatat di 1 Raja-Raja pasal 21 sampai dengan 22. Daud membutuhkan keyakinan untuk melihat seberapa besar kemampuannya, kekuatan militernya dalam menghadapi peperangan yang terus-menerus dan juga musuh-musuh yang mengitari Israel. Sampai dengan hari ini Israel selalu kita kepung dengan berbagai macam hal yang membuat negeri ini tidak aman. Maka untuk mengukur kekuatannya, secara kita baca Raja Daud kemudian menghitung, mengadakan sensus untuk menghitung rakyatnya. pertempuran terus-menerus, ancaman dari musuh adalah hal yang wajar kalau hal ini mendorong Raja Daud untuk mengetahui seberapa besar kekuatannya yang mereka miliki, yang dapat diandalkannya untuk melawan musuh-musuh itu. Ingin tahu andalannya yang dapat menjadi andalan dalam kehidupannya. Dan sebaca dalam sensus itu yang dilakukan, Raja Daud mendapati hal yang sangat menggembirakan. Dia mendapati ada 1 juta orang dari rakyatnya yang siap dan mampu untuk berperang. Dan itu memberi rasa aman dan tenteram hatinya. Sebuah kekuatan yang dirasakan cukup besar untuk dapat diandalkan untuk melawan musuh yang setiap saat dapat. Dan hati Daud tiba-tiba menjadi tenteram, nyaman, karena sekarang dia tahu ada andalan dalam hidupnya. 1 juta lebih rakyat yang siap berperang bersamanya. Suatu hal yang wajar, bukan, saudara, dalam bacaan itu? Mungkin saudara juga begitu, saudara perlu untuk menghitung deposito saudara, tabungan saudara, kesehatan, untuk kemudian membuat saudara merasa aman, lalu saudara merasa ini yang dapat saya andalkan dalam hidup kita. Tetapi saudara, ternyata yang dilakukan oleh Daud itu dipandang jahat oleh Tuhan. Maka saya ajak saudara untuk merenungkan hal ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi hal itu yang dilakukan Daud seperti itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel untuk memberi bukti. Apakah yang diandalkan 1 juta rakyat yang dianggap dapat berperang itu sungguh-sungguh yang dapat memberi rasa aman buat Israel? Mengapa Tuhan memandang jahat tindakan Daud itu? Rupanya kekuatan angkatan perang yang besar yang dihitung itu kemudian menjadi andalan dari Raja Daud yang dianggap dapat memberi rasa aman daripada mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini yang tidak terlihat. Dan ini jungkir balik berbeda dengan Daud sebelumnya. Pada waktu dia pertama kali muncul menghadapi Goliat, dia hanya dengan ketepel dan raja yang dia maju dengan mengandalkan Tuhan. Bukan ketepelnya, bukan batunya. Tetapi kali ini Daud dalam bacaan kita sudah berubah. Sebelumnya Daud selalu berkata, ya Tuhan, Engkaulah bukit batuku. Bukit batu itu perlindungan. Kubu perisaiku, pertahananku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Gunung batu, tempat aku berlindung. Baca itu yang dikatakan Daud. Perisaiku, tanduk keselamatanku. Kata yang dipakai Daud, banyak hal yang sangat indah untuk menunjukkan yang diandalkan dalam hidupnya adalah Allah. Kota bentengku, itu juga istilah dari Raja Daud. Tempat pelarianku, juru selamatku. Dan dapat baca 2 Samuel 22:23. Begitu banyak istilah untuk menyatakan, terminologi yang menyatakan, Engkaulah Tuhan, andalan dalam hidupku. Kalau saya baca Mazmur 71:3, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batu pertahananku. Dan itu Daud sebelumnya. Dia aman tenteram karena tahu Tuhan yang menyertainya. Mazmur 121:1 dengan 2 merupakan nyanyian ziarah. Seorang yang berziarah memandang menuju ke Yerusalem dan dia tahu dia akan menghadapi banyak hal ketidakpastian. Mungkin seperti kita dapat baca orang Samaria yang baik hati, ia diserang oleh penyamun, jatuh di tangan penyamun, atau mungkin binatang buas yang menyerang dan banyak hal ketidakpastian orang yang pergi berziarah Tetapi dalam nyanyian ziarah itu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, penuh ketidakpastian, penuh masalah, penuh persoalan, sesuatu dapat terjadi, bahaya dapat terjadi dalam kehidupan ini. Lalu nyanyian ziarah ini berkata, dari mana datang pertolonganku? Dari mana itu datang pertolonganku?
Dan Daud sendiri menjawab,
pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kan? Itu Daud. Tetapi kali ini Daud berbeda. Dia gelisah, dia takut, dia khawatir, dan dia mulai melakukan sensus, dan dia menghitung jumlahnya. Dan kemudian dia merasa aman, nyaman, tentram, karena jumlah deposit yang ada tentara itu nyaman menjamin hidupnya. Dan itu dipandang sangat oleh Tuhan. Dan kita lihat, Daud kalah dalam pertempuran. Celiklah matanya. Selama ini dia menang bukan karena jumlah tentara dan kekuatan. Semuanya itu datang dari Tuhan. Kekuatannya dan kemenangan itu datang dari Tuhan. Bukan senjata, bukan jumlah.
Bukankah sering terjadi dalam kehidupan kita ini ketika seorang merasa aman, nyaman dengan kekuatannya, dengan kepandaiannya, dengan popularitasnya, dengan jabatannya, dengan pekerjaannya yang sekarang ini dimiliki, dengan posisinya yang ada saat ini. Berapa banyak orang kemudian merasa dirinya dengan pongah, dengan sombong, merasa aman dan nyaman, dan kita merasa tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dosa Daud saudara adalah mengandalkan angka dan jumlah yang sudah dia usahakan, yang dia peroleh dalam kehidupan ini. Dan ia mengandalkan kekuatan tempur prajurit Israel itu dan lalai untuk menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Manusia sangat membutuhkan pegangan. Mari kita sadari, itulah dialami Daud. Kenapa kita ini khawatir? Kenapa kita ini takut? Menandakan tidak ada kita pun semua yang tidak membutuhkan pegangan dalam hidup. Kita sadar kita ini manusia lemah. Kita menghadapi ketidakpastian. Kita sewaktu-waktu terus akan menghadapi persoalan dan masalah. Apa yang dapat menjadi pegangan dalam hidup kita ini? Maka muncullah pegangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada bermacam-macam bentuknya, saudara. Dengan mengandalkannya kemudian manusia akan merasa lebih aman dan tenteram seperti Daud. Dengan menghitung jumlah rakyatnya yang siap berperang, dia merasa amanlah jiwaku dengan hal itu. Bangsa di sekitar Israel membuat berhala dalam kehidupannya, benda, dan benda-benda itu dianggap bisa memberi tentram dalam hidupnya. Baal dan berhala itu dianggap bisa menjadi pelindung yang memberi rasa aman. Sampai hari ini manusia seperti itu, bukan? Pada waktu saya studi di Inggris, masuk ke beberapa daerah di daerah tua Israel, di Inggris itu, saya melihat ada banyak pintu gerbang rumah yang dipasang apa itu tapal kuda. Dan ternyata teman saya bercerita, mulai abad 16 orang Israel itu, orang Inggris itu percaya bahwa dengan memasang tapal kuda di pintu itu, itulah yang akan menolak kekuatan bala dan seterusnya, kan? Dan buat orang-orang Tionghoa juga tidak asing buat kita. Di Cina orang memasang apa itu? Cermin baku, kan? Ya. Ada yang dalam bentuk yin dan yang kaca sudah pasang di depan. Kita manusia membutuhkan rasa aman, perlindungan, dengan memasang hal seperti itu, kita anggap bahwa itu dapat menolak kekuatan-kekuatan jahat yang mengganggu damai sejahtera buat rumah kita ini. Di Filipina lain lagi, bahkan orang-orang Katolik, kita nanti Minggu Palma akan memakai palem. Palem bekas untuk kita pakai itu buat orang Filipin dipasang di depan-depan rumah karena dianggap itu juga yang akan mengusir kekuatan-kekuatan jahat dalam kehidupan ini. Saya lihat terus di setiap kebudayaan punya hal-hal seperti itu. Di Jepang, labu yang dikeringkan, yang biasa dibuat untuk minum arak itu juga digantung di rumah. Dalam kepercayaan Shinto juga dipercaya itu dapat mengusir kuasa jahat yang kemudian membuat orang aman dalam hidup ini. Ada juga yang memasang lonceng angin, bunyi dari lonceng angin itu akan melawan kuasa. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa manusia ini membutuhkan sesuatu untuk menjadi andalan menghadapi ketidakpastian dan bahaya dalam hidup ini. Tiga benda-benda dijadikan sandaran, tetapi juga hal-hal yang kita miliki, yang dapat kita miliki, kemudian yang kita rasa itu yang akan membuat aman dalam kehidupan kita ini. Maka dalam firman Tuhan diingatkan umat Allah juga jatuh. Dia mengejar supaya saya ini, mengejar kepandian, mengejar jabatan, mengejar kekayaan, karena merasa bahwa disitulah letak keamanan kita dalam hidup ini. Maka orang yang kuat merasa dapat mengandalkan kekuatannya. Orang yang gagah merasa dapat mengandalkan kegagahannya. Orang yang pandai merasa dapat mengandalkan kepandaiannya. Orang yang berkuasa merasa dapat mengandalkan kuasanya. Orang yang terkenal, populer, merasa dapat mengandalkan popularitasnya itu, dan seterusnya. Dan karena andalan-andalan itu tanpa disadari, kita membuat kita ini kurang untuk bergantung kepada Allah yang memberi kepandaian, yang datangnya justru dari Allah. Kekayaan, kuasa, kedudukan, kesehatan, yang semuanya datang dari Tuhan. Bukan yang berasal dari Tuhan untuk kita andalkan. Yang membuat dan yang memberi itulah yang justru harus untuk kita andalkan dalam kehidupan ini. Dan akibat bahwa orang merasa lebih membutuhkan hal yang aman dengan benda ataupun apa yang kita miliki atau apa yang harus kita kejar dan kita kumpulkan dalam hidup ini supaya kita ini aman dan nyaman, membuat orang kemudian menyingkirkan Tuhan, mengorbankan Tuhan dalam kehidupan ini. Orang berusaha untuk memiliki hal-hal yang dapat diandalkan itu, ada yang coba mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya, seperti orang bodoh dikatakan Tuhan Yesus, supaya nyamanlah jiwaku di atas tumpuan barang itu, dan kita merasa dengan harta seperti itu hidupku akan aman dan tenteram. Ada yang dengan jabatan yang saya miliki ini, ada dan seterusnya. Tetapi kita diingatkan seperti tentara yang dianggap, ada saat di mana hal seperti itu, apa yang teranggap andalkan, deposito saudara itu hilang dan tidak dapat lagi saudara andalkan dalam hidup. Seperti hanya memetik dan sudah disadarkan bahwa semuanya itu sia-sia dan bukan yang menjadi utama dan andalan dalam kehidupan kita. Ini yang mau dikatakan oleh pengkhotbah untuk mengingat, aku melihat orang berusaha mencari hal-hal yang dapat diandalkan aman, mereka mencari kebahagiaan, mungkin di situ kebahagiaan, tetapi yang ditemukan sebetulnya hanya kesia-siaan, bukan kebahagiaan, bukan keamanan, bukan ketenteraman di dalam kehidupan ini. Mengandalkan sesuatu atau orang lain dalam batas yang wajar, saudara, memang tidak salah, Kita manusia memang membutuhkan semuanya itu. Kita membutuhkan simpanan, kita membutuhkan pekerjaan, kita supaya kita merasa hidup ini aman. Namun yang salah saudara diingatkan, jadi apa yang dilakukan oleh Daud dengan menghitung tentaranya dan seterusnya adalah kita mengandalkan sesuatu itu untuk menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Atau bahkan kita menyisihkan dan menyingkirkan Tuhan demi untuk mengejar semuanya itu. Ada banyak kisah yang tidak dicatat di dalam Alkitab, saudara. Itu ada di kitab Talmud, ada di kitab yang lain. Dan ada kisah mengenai Musa yang tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi dalam tradisi dikisahkan bahwa Nabi Musa itu pernah sakit gigi, saudara. Giginya sakit dan kemudian dia berdoa karena dia sangat menderita dengan giginya. Pada waktu itu, zaman itu belum ada dokter gigi seperti sekarang ini. Saudara. Jadi kalau zaman itu orang sakit gigi, bayangkan ini. Ya, dia berdoa kepada Tuhan kan ya. Dan Allah berfirman kemudian kepada Musa. Tuhan menyatakan diri kepada Musa pernah dalam bentuk semak belukar. Kan? Semak belukar banyak dipakai Allah buat Musa. Dia juga mengambil tongkat dari semak belukar untuk memukul dan membelah. Ada banyak hal dan dalam kisah ini dikatakan Tuhan kemudian berkata kepada Musa, ambil sedikit semak belukar dan letakkan semak belukar itu di gigimu yang sakit dan kamu akan sembuh. Dan Musa sangat mengandalkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dia percaya. Maka dia mengambil semak belukar itu dan meletakkannya dan sungguh seketika giginya sembuh dalam cerita itu. Tapi beberapa waktu kemudian Musa kembali sakit giginya. Dan dia pun kemudian teringat apa yang dikatakan Allah kepadanya untuk memakai sedikit semak belukar itu dan meletakkannya di giginya yang sakit supaya sembuh. Maka tidak usah berdoa lagi, tidak usah mengingat lagi Allah, dia berpikir bahwa semak belukar itu andalan saya untuk menyembuhkan gigi saya ini. Saudara, bukannya sembuh dalam cerita itu, tetapi gigi Musa justru makin parah. Dan mulailah dia baru mengingat kembali kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah kemarin yang lalu engkau telah menunjukkan kepada aku ini obat penyembuh sakit gigi yang ampuh dan dapat diandalkan. Mengapa sekarang tidak dapat diandalkan lagi? Mengapa gigi saya terus merasa sakit dan semakin parah? Dan demikian ditulis dalam kitab Talmud itu. Lalu Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, tidak tahukah kamu, sesungguhnya akulah yang menyembuhkan dan menyehatkan setiap orang. Kemarin, engkau memakai sedikit semak belukar untuk gigimu yang sakit karena engkau mengandalkan aku. Maka kesembuhan menjadi milikmu. Tetapi hari ini engkau melakukannya lagi tanpa mengandalkan aku, tetapi mengandalkan semak belukar itu sebagai andalanmu untuk kesembuhanmu. Kisah ini tidak ada dalam Alkitab, tetapi memberikan perenungan yang indah buat kita semua. Ada banyak hal yang Tuhan beri dalam kehidupan kita karena kita mengandalkan Tuhan. Tetapi dengan cepat, saudara, kita akan menyingkirkan Tuhan dan kita lebih mengandalkan semacam semak belukar yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan, kita lebih mengandalkan semak belukar itu. Ketergantungan kita kepada sesuatu di luar kita menjadi tidak wajar bahkan jahat di mata Tuhan. Sebagaimana dikatakan kepada Daud, pada waktu ketergantungan kita itu melampaui ketergantungan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya untuk memiliki, untuk memperoleh segala sesuatu yang kita rasa dapat memberi aman dalam kehidupan ini, kita dapat menyingkirkan Tuhan. 6 hari lamanya bekerja, jadikan hari ketujuh sebagai hari Tuhan. Banyak orang tidak yakin. Saya akan kelaparan. Banyak ibadah dikorbankan, pelayanan kepada Tuhan dikorbankan. Dan kita lebih mengejar hal-hal yang akan lebih dapat memberi saya bahagia, aman, dan nyaman dalam kehidupan ini dengan kita dapat mengorbankan apapun yang dari Tuhan. Bahkan ibadah kepadanya pun dapat kita abaikan untuk hal itu. Dan kita seolah-olah akan memperoleh kebahagiaan kita dengan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua. Semuanya akan jadi kesia-siaan, bukan kebahagiaan, bukan keamanan, bukan kesuksesan sejati yang kita peroleh, tetapi kehancuran dan kesia-siaan belaka dalam kehidupan kita ini. Pengkhotbah mau ingatkan, itulah akhir kalau sudah mau amati dari semua orang yang sedang mengejar seolah-olah tersesat dan mencari yang dapat kita andalkan aman dalam hidup kita dan semua yang sepertinya dunia ini dapat berikan kepada kita dengan aman. Dan mereka itu sepertinya dengan cepat akan mengambil posisi Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan demi untuk semuanya itu akan kita mengorbankan Tuhan. Untuk memperoleh semuanya itu agar hidup saya lebih aman, hidup saya lebih bahagia. Tapi diingatkan, bukan kebahagiaan yang akan kita peroleh, bukan keamanan yang akan kita peroleh. Kita akan diselikkan mata kita seperti Daud dan tentaranya musnah dan dia baru sadar bahwa sejak awal dia melawan Goliat yang diandalkan adalah Tuhan dalam kehidupan ini. Hal-hal duniawi itu merupakan berkat dari Tuhan, itu rahmat Tuhan, tetapi dapat dengan cepat mengambil alih posisi Tuhan, menjadi ilah, menjadi berhala, menjadi mamon dalam hidup kita yang lebih kita andalkan daripada Tuhan. Dan bahkan membuat kita lalu sok pamer, pongah dengan kepandian kita, jabatan kita, dengan posisi kita. Dan baru kalau seperti begini, dan posisi itu hilang, pekerjaan saudara hilang yang jauh saudara banggakan, saudara baru tahu bukan semuanya itu adalah dalam hidup kita ini. Maka hari ini mari kita buka hati kita, kita memasuki bulan yang kedua di tahun yang baru. Kalau kita pakai kalender Tionghoa, kita akan menutup menyambut tahun yang baru. Ada banyak hal ketidakpastian waktu yang Tuhan anugerahkan. Dan firman Tuhan hari ini ingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan karena mencari, mengejar, dan mengandalkan semuanya hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya selalu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Bukan berarti kita ini miskin di sini dan maksudnya. Meskipun kita punya apapun dalam hidup kita ini, kesehatan kita sempurna dan prima, simpanan kita juga banyak apapun, jangan merasa kaya dan tidak membutuhkan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan, semuanya itu dapat dengan tiba-tiba tidak dapat kita andalkan lagi. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, meskipun punya segala sesuatunya, dia merasa tetap yang diandalkan dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Orang yang demikian inilah yang akan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena yang diandalkan adalah Tuhan. Yang menjadi sandaran dalam kehidupannya bukan semua yang dimilikinya atau posisinya, tetapi pengharapannya senantiasa dan terus-menerus kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus di dalam Lukas 12, 13, 21 berkata bahwa hidup kita ini tidak boleh bergantung dengan harta kekayaan kita itu, tetapi hanya bergantung kepada Sang Pemberinya, yaitu Allah yang memberikan berkat. Itulah yang disebut dengan hidup beriman, yaitu hidup beriman berarti hidup yang mengandalkan Allah sebagai yang pertama, sebagai yang utama dalam kita. Dan tak sekalipun kita akan mengorbankannya demi untuk mengejar sesuatu yang lain yang kita anggap dapat lebih kita andalkan daripada Allah dalam hidup kita ini. Dialah pusat dari kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan menempatkan kekayaan dan kemakmurannya yang diperolehnya tetap di dalam syukur berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan kuat dan gagah kita. Itu sumber rahmat dari Tuhan dalam relasi dan hubungan kita ini dengan Tuhan. Maka yang diandalkan bukan rahmat dan berkatnya itu, tetapi Tuhan yang memberi rahmat dan berkat dalam kehidupan. Itulah orang yang beriman, orang yang mempercayakan diri, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita buka hati kita, terus kita lanjutkan kehidupan kita ini. Memang ada banyak ketidakpastian, ada banyak persoalan, ada banyak masalah dalam kehidupan kita ini. Tetapi mari kita yakin ada yang kita dapat andalkan dalam hidup ini, yaitu Tuhan kita ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah dalam hidupnya. Amin.